direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaantiin bandhigaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha Oktoobar waa 16 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwacii, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah: waddamada Jabuuti iyo Turkiga oo dhakhaatiir iyo weliba deeq daawaa soo gaarsiiyey Soomaaliya.
Dhakhaatiirta dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta la soo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dig ay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama koomada ku jira badbaadintooda. Waxaa ku jira qalliinka
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan waraysiyo kala gedisan oo aan la yeelanay dadka eheladooda waxyeelada qaraxaasi uu ka soo gaaray.
Maantaba anigoo maaragtay ka maqan oo herdeysii ku jiro oo iyagana ay meesha joogaana qaraxay dhacay labadoodii raqdoodii iyo ruuxdoodii meelna laguma sago, ilaan gaarigii meeshu meel aan ka fogeyn oo jahadooda ah hotel safari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu halkaas uu ka qaraxay.
Qodobadaasi waliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeedan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qariixii sabtidii ka dhacay isgeyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho ay gaadhay 276 ruux, hase yeeshee howlwadeennada gargaarka ambalaasyada ayaa goor dhaweyd ee v o a u sheegay in tirada dhimashadu ay haatan cagacagaynayso amaba ay gaadhay 302 qof. Marka laga soo tago dadka meydkooga la aqoonsaday oo ay heladoodu aaseen, waxaa jira kuwo kale oo tiradoodu ay 150 kor u dhaaftay oo la aqoonsan waayey. Deetana hilibkooda oo laysu soo ururiyey oo kafan lagu xidhay maanta si wada jira loo aasay. Marka laga soo tago kuwa meydkooga la helay, waxaa jira tiro aan yarayn oo raqiya ruuxba ay reerahoodu ku laayihiin, waxaana laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi kasii kordho. Maanta ayaa waxaa shaqaalaha gurmadka ah ee burburka hoostiisa ama dhismayaasha hoostooda ka soo saareen midadka 3 ruux, waxaanay weli ku howlan yihiin raadinta dad nool, iyada oo wararka qaarna ay sheegeen in la maqlayo codka dad burburka ku hoos jira, laakiin aan ilaa iyo hadda la xadidin amaba la xadidi karin halka uu codkaasi ka imanayo. Tirada dhaawaca ayaa gaadhay inta la sheegayo goobaha caafimaadka tiro gaaraysa 429 ruux, kuwaas oo la kala geeyey cusbitaalada Madiina, Erdogan, Somali Sudanese, Kalkaal iyo weliba Daaru Shifa. Ilaa 4 ruux oo iyagu xaaladoodu aad u darnayd ayaa loo qaaday waddanka Turkiga.
Dhinaca kalena waxaa isu soo taray sacambaareynta loo jeedinayo weerarkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Xogayaha guud ee qaramada midoobay, dowladda Mareykanka iyo wadamo kala gedisan oo kuwa midooda Yurub ku jira ay ku jiraan ayaa si weyn u cambaareeyey. Dhinaca kalena gudaha Soomaaliya waxaa weerarkan cambaareeyey xildhibaano, hogaamiyaal bulshada rayidka, ururada haweenka iyo qaybaha bulshada. Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab balse haatan kasoo goostay ururkaasi ayaa isna cambaareeyey. Waxa uu sheegay in weerarkaasi uu yahay mid wuxushnimo. Hay-adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa iyadana weerarkaasi cambaareysay, bahalnimona ku sheegtay sabtidii lagu qaaday dad rayida gudaha magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof, ayna ku dhaawacmeen tiro ka badan 400. Warka hay-adda ay soo saartay ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ujeedkiisa cad uu ahaa in lagu laayo dad rayida ayna cambaareynayaan. Waxaa kale hay-addu ay sheegtay in weerarkii ugu xumaayay abid ka dhaca caasimada Soomaaliya ee Muqdisho inuu ahaa kaasi oo kasoo kabanay shaqeysa waayadan 30 sano oo dagaalo iyo foodo ay ka jireen. Dhaqaatiirta isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la tacaalaya baaxadda dhaawacyada dadka waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkaasi oo loo adeegsaday sida la leeyahay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyo kaas oo ku qarxay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho 14kii bishan Oktoobar. idilkiin ba habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Idaacaddeenna guud ahaan caawa inta badan waxaan ku soo qaadan doonaa waxyeelada ka dhashay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho. Haddii aan ku bilaabo dhakhaatiirta iyo xirfadlayaal kale oo caafimaad oo ka socda, dowladda Jabuuti ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho. Wafdigan waxaa hogaaminaya wasiirka caafimaadka ee dalka Jabuuti, waxayna dalkaasi gaarsiiyeen sidoo kale deeq dawo ah. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc oo igu weliyay studiya waxa uu kula xiriiray Aadan Xasan Aadan oo ah safiirka Jabuuti ee Soomaaliya.
Walaal Shuruuc, aad baad u mahadsan tahay. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wixii ka dhacay daraad waad soo gaydeen. Masiibo ayaa ku arkay shicibkaasi, dad shicib ah oo suuqooga iyo maaragtaana ganacsigooga ku jiray ayaa la xasuuqay. Waxa dowladda Jabuuti ayaa walba ugu jirtay ummadda Soomaaliyeed garab iyo baashaan ahaan. Wixii inaan ka dhabayno ayaan jeclaanay oo aan wixii aan la qaban karno aan ula soo gurmano. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu soo diray diyaarad sida 72 dhakhtar iyo oo uu hogaaminayo wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. waxa kaloo diyaaraddu siday daawooyin 20 ah berrina haddii Ilaahay idaahdo waxay soo qaadi doontaa daawooyin kale oo haray.
Waayahay
intaas ayuu maanta ka koobnaa.
Waayahay ambaasadore, maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani? Dabcan seen ka warqabno qarax weyn baa dhacay, dadkii aad bay saameyn badan ugu yeeshay, waxay u baahan yihiin caafimaad ahaan marka la yidhaahdo dhinacyo badan dee taageero. Maxay isugu jiraan dhakhaatiirtani?
dhakhaatiirta Jabuuti ugu wanaagsanayd ayaa horta lasoo xulay, hadday tahay dhinaca reanimationka iyo dadka inay maaragtaanay dib u nooleyn, macnaha qof oo waaye maaragtaanay ama foomada ku jira badbaadintooda. Waxaa ku jira qaliinka doktora ku takhasusay, waxaa ku jira dhakhtarro ku takhasusay lafaha, waxaa ku jira dhakhtarro ku takhasusay luqunta iyo wejiga iyo burburka madaxa. Waxa kaloo la socda dhakhtarro kale oo generalistayaal ah iyo kalkaaliyeyaal iyo farsamo yaqaano.
Waayahay way imaadeen oo haatan magaalada Muqdisho soo gaareen wasiirka caafimaadkana hogaaminayay. Ma hawlgaleeno hadda hawlgalkoogii ma bilaabeen, mise waqti baa loo qabtay bilaabi doonaan?
Mayne maanta gelinkii dambe ayay soo gaareen dhakhtarradu magaalada Muqdisho. Isla maantana maaragtaanay qiimeynta xaaladda ayay maaragtaanay galeen. Waxaan rajaynaynaa inay qaataan waqtigooga oo ilaa iyo intay hawshooda ka boganayaan Muqdisho ayay joogi doonaan dhakhtarradu. Waxa ay ka codsatay dowladdu Jabuuti inay qiimeeyaan xataa wixii baahi kale usoo baxa ama u muuqda in lagu soo kordhiyo oo loo soo biiriyo hadday dawada ay qalab tahayba. Sida awoodeed kaalmadu kuma joogsanayso inta iminka la keenay iyo inta lasoo wado, laakiin wixii ay qiimeynta ka bacdi ay dhakhtarradu codsadaanna insha allah waa kusoo dadaalaynaa. Waxa intaa dheer, haddii dhakhtarro kale oo takhasusyo kalele loo baahdo in laga soo dabatiro, haddii xaalado in Jabuuti la geeyo looga maarmi waayo ay jiraan oo ay u baahdaanna inaa Jabuuti loo qaado.
Wahgaag geesta kale, haddaan ambaasadora ku weydiiyo, dee dabcan ma aha uun dhakhaatiir iyo hawlwadeenna uun baahida kale muddooyinkan baa sidii maalintii sabtida qaraxu u dhacay wixii ka dambeeyey la tilmaamayo waxaa ka mid a inay jirtay iyadana baahi dhinaca dawada ah, hadday noqoto iyo agabyada kale caafimaadka ee dhaawacyada kala duwan in lagula tacaalayo. Waxaa tilmaantay in iyadana taageerada amaba ay dhakhaatiirta la socotay caawimo kaloo iyadana dhinacaasa. Intay leeg bay leegtay taasi?
hadda diyaaradu waxay sidday daaqamka uftiga iyo dhakhtarada iyo daawooyin 20 gaaraya ayay sidday. Birina waxay la soo noqon doontaa oo marka la soo qaadi doontaa daawooyinka intii hadhay.
Waagaaga dhageystayaal, aad buu mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka Jabuuti u jooga Soomaaliya, ambaasador Aadan Xasan Aadan oo goor dhaweyd khadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah dadka qaba dhaawacyada culus ee ka dhashay qaraxii magaalada Muqdisho ka dhacay Sabtidii ayaa maanta loo daadgureeyay dalka Turkiga. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ay ka kacday duulimaadkii diyaaraddii ugu horreysay ee qaaday 19 qof oo gargaar caafimaad ay u fidisay dowladda Turkigu. Guud ahaana, dadka dhaawacyada qaba ayaa la sheegay in ay ku dhow yihiin 430 qof, sida ay sheegayaan wararkaanu ka helnay ilaha caafimaadka. Wariyahayaga Seyn Abubakar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bisha Oktoobar uu gaarayay ilaa 40 qof ayaa maanta loo qaaday dalka Turkiga. Dadka la qaaday ayaa qabay dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Dhaawacyada oo xaaladooda cusleyd ayaa gaadiidka gurmadka degdega looga soo qaaday isbitaalada Muqdisho, waxaana garoonka Aadan Cadde ka qaaday diyaarad qaas ah oo ay leeyihiin ciidamada militariga Turkiga, gaar ahaan diyaarad caafimaad oo adeegyadeeda u dhammaystirnaayeen, sidoo kalena ay la socdeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa sheegay in dadka la qaaday ay dhaawacyadooda ahaayeen kuwa aan dalka wax looga qaban karin.
Waxay noo soo gurmaday dowladda Turkiga, walaalaha nahay, saaxiibka nahay. Waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabweynaha Turkiga iyo dowladdiisaba gurmadka fiican ee ay noo sameeyeen. Maanta waxaa la qaadayaa 40 qof oo dhaawaca ugu halisaysan ahaa, oo qof walbana qof ahelkiisa uu raacayo. Waxay noo yimid wasiirka caafimaadka ee Turkiga iyo wafdi la socda iyo safiirkii Turkiga u qaabilsanaa Soomaaliya oo gurmadkan horkac u ahaa. Waxaa kaloo ay inoo imanaya daawooyin wadamada aynu jaarka nahay oo dunidan saaxiibka nahayba ay noo soo dirayaan. Waxaa kaloo la socday diyaaradan dhakhaatiir caafimaad oo iyaguna qayb ka geysan doona dhaawaca yaalla si inay gacan ka geystaan daaweyntooda. Waxay tusaysaa gurmadka ballaaran ee dowladda Turkigu iyadoo ka jawaabtay baaqii madaxweynaha baaqii ra-iisul wasaaraha ay noogu soo gurbadeen saaxiibtinimada, walaaltinimada iyo xidhiirka qotada dheer ee naga dhexeeya. Waxaa kaloo ku dadaali doonaa dhammaan dhaawaca ay ka soo gaadhay dhibaatadu inay helaan adeeg caafimaad oo ku filan dalka dibaddiisa.
Mas-uuliyiin ugu horreeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa garoonka Aadan Cadde ku sii sagootiyey dhaawacyada iyagoo ka qayb qaadanaya daabulidda dadka ay waxyeellada daran ka soo gaartay qaraxii dhacay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka caafimaadka Turkiga oo u yimid dalka inay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dhaawacyada. Wasiirka caafimaadka Turkiga Axmed Demirkan ayaa sheegay inay u yimaadeen Muqdisho sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka lagu samata bixinayo dadka ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho, dareenkana ay la wadaagayaan shacabka Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo kulanka ka hadlay ayaa uga mahadceliyay gurmadka dowladda Turkiga oo sheegay inay ku soo aaday waqti adag oo musiibo qaran ay ka dhacday Muqdisho.
walaal Soomaaliya, walaal Turkmaniga, aad noo garab istaagay dowladdiinana si sharaf iyo karaamo leh.
Dowladda ayaa sheegtay in dad gaaraya 267 ruux inay ku dhinteen qaraxa, 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Hase ahaatee, meydad hor leh oo 4 gaaraya ayaa maanta laga soo saaray dhismayaasha ku burburay qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe, waxaana weli socda gurmadka iyo baadi goobka loogu jiro dadka lagu la'yahay nolol iyo geeri. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
waad tahay seenabe waad mahadsan tahay dhinaca kalena dalka turkiga waxaa ka socda dadaal ay wadaan dadka soomaalida ah ee wadankaasi ku sugan gaar ahaan ardayda kuwaas oo doonaya in ay ku gacan qabtaan dadka dhaawacmay qaraxaasi ku dhaawacmay cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaa khadka telefoonka ee turkiga waxa uu kula xiriiray mid ka mid a hormuudka ardayda oo lagu magacaabo mukhtaar macalin cabdulaahi
hawshan waxa weeye ka qayb qaadashada dadkaas masiibadii ay ku dhacday oo ururka argagixisada al-shabaab ay laayeen qarxii ka dhacay toobe dadka laga keenayo muqdisho inaan caawino weeye
wahgag caawintaad caawinaysaana diyaariseen maxay tahay haddaad noo faahfaahiso
caawintan waxa weeye annaga maadaama aan nahay ardada ku nool waddankan turkiga laguna hadlo waddankan luuqad u gaara oo turkish la ah inaan ka caawino dhanka luuqadda dhanka xirfadda ardayda bartaan wax ku baratay oo caafimaadka bartay iyagana inay ka caawiyaan iyo in daryeelka dhaawacaas intii ay isbitaalada ku jiraan aan kala qayb galno oo caawino waqti kasta
waayahay dhaawicii ugu horreeyey waxaa laga soo qaaday magaalada muqdisho maanta dabcan haatanba dalka turkiga waxba kama dhinaynta soo gaarayeen waydahayaan ama waydi soo gaarayaan qaab nuuceeyaad u diyaariseen inaad uga qayb gashaan macnaha maad isqaybiseen oo qolaba marbay tegaysaa ama cusbitaaladaad isu qaybiseen qaab nuuceeyaad uga howlgalaysaan aad u diyaariseen
dhaawaca haddana soo gaarayo waxa weeye 35 ruux sidana loo xaqiijiyey marka 35 ruux waxaa la kala geyn doonaa 3 isbitaal oo ku yaala caasimada waddankan Ankara isbitaal ka mida oo la dhaho Gulhaan waxaa la geyn doonaa 2 qof oo aada garaab u ah isbitaal kale waxaa la geyn doonaa 6 qof isbitaalo kalena waxaa la geyn doonaa oo wax yar ka yara baxsan magaalada Ankara 27 qof tirada guud waxay noqonaysaa 35 qof inta hadda aan ognahay
wahgaag deesaynu ka warqabno waa dhaawac laga keenayo soomaaliya dabcan waddanka la keenayaana waa waddan shisheeyo turkiya amaba aan ahayn dee waddankii waddankoogii aan ahayn dowlad baa hawshan fidisay gargaarkan dabcanna gacanta ku haynaysa daaweyntooda iyo mas-uuliyadoodaba dowladda turkiga iyo idinkaka urur ahaan xiriirkan ardayda ma kala xidhiidheeno arrin aad ka wada iska aragteen ood ka wada howlgelaysaan ma tahay
dowladdu kolley waxaa meeshan jooga safaaradda soomaaliyeed ba annaguna waxaan u qaabilsannahay dhanka waxbarashada arrimahan oo kale markay imaadaan maadaama loo baahan yahay dad taagnaada luuqaddii ha noqoto mutadawacnimo ha noqoto dad la jooga dadkaas oo daryeelkooda ogaada annagu ka arday ahaan waxaan u taagannahay daryeelka dadkaas dhaawaca
dabcan waa arday dayaguba waxbarasho ku jira waxbarashadii hawshoodii ku jira siday isugu wadayaan amaba ay u samaynayaan inay dhinacanna gargaarkii ka fidiyaan dabcan dhinacanna ay waxbarashadii ka wadaan ma waxay mar walba la joogayaan ba mise waa adeegyadaad sii ogaateen ood sii qiimayseen aad ka howlgelaysaan
sida arday badan ayaa waddankan ku nool waa kala qaybinay koox saacaday la joogayaan koox kalaa bedeli doonta waqtigan la joogo waxaa loo baahan yahay 35 qof oo qof walba qofka kale uu ku aado oo caawiyo biri waqtigeeda kale markii la gaaro dadkii bedeli lahaana inaan u diyaarino haddii ay isku aadaan waqtiga waxbarashadana inaan ka caawino in warqad fasax ay u dhameeyaan safaaraddeena soomaaliyeed ee dalka turkiga waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dowladdan turkiga walaalaheenna oo mar walba hiil iyo hoo noogala taagan hadday ficil ahaan lahayd iyo hadday maadi noqon lahayd waxaan leenahay aada u mahadsan tihiin jiro jooga
kaasi waxa uu ahaa hormuudka ardayda dalkaasi turkiga ee soomaalida oo lagu magacaabo mukhtaar macalin cabdulaahi wuxuuna qadka telefoonka ugu waramay cabdixakiin maxamuud shirwac
saare weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xidhiira qaraxaas iyo waliba saameynta u yeeshay ee mid ka mida dadka sida ba-an ay waxyeelada uga soo gaadhay qaraxan waxaa ka mid a aabba ganacsi noocyada yaryara ku lahaa waddada uu qaraxu ka dhacay ee dacalkeeda kaasi oo ku waayay 2 cunug ama 2 wiil oo u dhalay kuwaasoo gadayay amaba iibinaya tukaan amaba goob ganacsi oo kooban oo markii qaraxu dhacayay goobtaasi ku taalay aabbahaasi oo ah nin lixaadka amaba labada lagood naafaka ayaan weli ka samrin in uu helo haraadigii meydka ilmihiisa haddaba wariyahayaga sahre cabdi axmed oo haatanba studio igu helisa ayaa la xidhiidhay isla markaana warbixintan inooga diyaarisay
geerida, dhaawaca iyo burburka hantiyadeed ee ka dhashay qaraxii maalin saddexaad ka dhacay magaalada Muqdisho. Qofba si ayuu u taabtay Cumar Xaaji aabe Cumar Xaaji Maxamed oo ah aabala labada lugood saarana gaadiidka dadka naafada ah lagu riixo ayaa tan iyo maalinkii qaraxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhexbaadi goobaya ilmihiisa burburka guryaha iyo haraadiga hilbaha meedka ee daadsanaa waddada qaraxaasi uu ka dhacay. Bashiir Cumar Xaaji Maxamed oo ahaa 17 sano jir iyo Maryan Cumar Xaaji Maxamed oo ahay 16 jir ahaana arday ka bedeli jira aabahood Cumar Xaaji Maxamed dabakaayadii ay ku lahaayeen waddada dacalkeeda oo u saarnaa ganacsi yar ayaa la waayay markii ugu dambeysay ilmihiisana waxay ahaayeen markii ay ka bedeleen goobta ganacsiga si uu guriga ugu soo nasto. Wuxuu iiga waramay markii ugu dambeysay ee ilmihiisa ay goobta ganacsiga uu ku lahaa ay ka bedeleen iyo sidoo kale markii uu dhacay qaraxa.
Alxamdulilah gaarigii oo maarka dilaay ku roonyahay oo qarxayay ayaa meeshii horteeda ayuu ku qarxay aniga, laakiin waan ka maqnaa markaas wiil iyo gabar oo maaragtay meesha xiliyada duhuradii markay iskoolka ka yimaadaan bedeli jiray ayaa joogo aniga subaxdii ilaa iyo sideedda saac oo kale ama labada duhurnimo ayaan maaragtay meesha aan dadi jiray maaragtay dukaanka markay iyada iskoolaadka ay ka yimaadaan markay soo qabaysaan saacadii soo tukadaan oo ay soo qabiyaan ay iimaan jireen sideed saac iyo ruu oo kale iimaan jireen iyaga ayaa markay bedeli jiray aniga wax yaraan soo nasan jiray haddana maaragtay galbihii oo kale aan usoo laaban jiray waxaan dhihi jiray casharadiin iska akhrista ordaa ilaa iyo habeenkii xogaa aniga joogay ilaa iyo maaragtay 2 saac ama 3 saac oo habeenimo ayaan joogi jiray. Maantaba aniga oo maaragtay ka maqan oo herdeedkii ku jiro oo iyagana meesha joogaan qaraxii dhacay labadoodii raqdoodii ruuxdoodii meelna laguma sheego ilaan gaariga meeshu meel aan ka fogeyn oo jahadooda ah hotel safari iyo bishcas inta udhexaysa ayuu halkaas uga qaraxa qaraxan waa qaraxan.
Aabahan waxa uu la mid yahay aabo dhalinyaradii iyo dadkii ay jeclaayeen ay ku waayeen qaraxan si toosa guddiga gurmadka qaranka ee baadigoobka iyo badbaadada dhibanayaasha qaraxan ula soo xiriiraya sida joogtada ah. Laakiinse ilaa iyo haatan aabe Cumar Xaaji Maxamed ma jirto wax rajo ah oo uu ka qabo ilmihiisa inuu dib u arko maadaama aanan la arag, ayuu yiri dad fara badan oo ku dhowaa goobtiisa ganacsiga iyo goobihii ganacsigu gabi ahaanba dumay. Wuxuuna ii sheegay in raq iyo ruux maalinkii saddexaadse weli ay samaankiisa ka go'in inuu baadi gooba xataa inuu helo qaybo ka mida jirka ilmihiisa. Waa garta adiga waxaad ii sheegtay in nin aad tahay labada lugood curyaanka ah laftirkaaga oon dhaqdhaqaaqa iyo socodka uu dhibaayo gaar gacan saaran ama wiil jeer waxa loo yaqaana dadka lagu riixo meeshaasna ganacsiga yar aad ku lahayd, bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan ma ka quusatay baadi goobkooda mase weli waad raadinaysaa?
Wallaahi haddii kulli un wuxuu ilaahay yiri likulli shayin sababun fatabica sababu shay walba sabab bay leeyihin sababta ay maaragtay ku dararsadeen. Haddee qof hadduu iska dhaqaaqo oo haddii ilaahay ku roon yahay oo maaragtay magaalada iska galo dibna aan loo arkin, yani waxa waaye raadintiisa waa lagama quursanayo ilaa iyo dhowr sano. Laakiin meeshii oo alxamdulilahi qaraxa dadkii u dhowaay oo dhan way dhamaadeen, marka sandaqadiiba haddii la waayay yani qofkii ku jiray inuu badbaado yani waa yani oo maskaxda oo aad iyo aad aan qaadan karin. Marka derbigii oo bisha cas xataa waay uu dumay oo derbigii naga dambeeyey xataa dhulka maarka lagu simay hotelkii naga soo horjeeda oo safari isagana wuu dumay oo maaragtay dhulka u galay.
Qoysas badan ayaa la tiiraayay san qaraxan iyo masiibadii ka dhalatay lana ooyaya maanta. Jahwareerka ugu badanna waxa uu haystaa dadka weli meedadkooda aan helin ama baadi goobaya xubnaha dadkii ayaga ka dhinta bal inay aqoonsadaan. Waxaana guud ahaanba ka muuqato goobtii qaraxa uu ka dhacay burburka weli yaalla in rajadu ay si adkeyn karto in qof nool laga soo dhexelo mar kale goobtaasi.
Waa gaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiineysay. Waxaanad ku dhegeysanaysay idaacaddayada fiidnimo v o ida ka imanaysa Washington.
Cabdixakiimo, waa sidaasi aabahaasi wiil iyo gabar ayuu waayay, marka waxa uu ka mid yahay dadka dhibanayaasha, allah u gargaaro ayaan leenahay. Waa tahay markana bal dhinaca kale waxaa sare u sii kacaysa tirada dadkii ku nafwaayay weerarkii sabtidii ka dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho. Shaqaalaha gurmadka caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay gaarayso 300 in ka badan, suurtagalna ay tahay in arrinta intaasi ay kasii kordhi karto khasaaraha. Jacfar Kuka ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa ambulansiyada magaalada Muqdisho ee Amin Ambulance. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey inta haatan tirada rasmiga ee dhimashada ay hayaan.
runtii dadku waxa weeye dad badan ayaa dhintay markii isbitaal la geeyay, kabacdi dad badan ayagoo dhaawac yar qaba oo guryahooda tegeyna dhintay. Dadkiina waxaa laga soo saaray maantadan meeshii dhismihii ayaa laga soo hoos soo saaray, marka 300 ay gaarisa dadku iyo 2 qof.
Dadka qaar baa intaas ka badan qaba. Marka la fiiriyo dadka ay dadkoodii maqan yihiin oo weli aanan nolol iyo geeri lagu haynin,
dabcan waa sax oo intaa way ka badan ka dhaa, laakiin dadkani waa dadkii la arkay waay, ama isbitaalka la keeno, isbitaalka ku dhintay, ama guryaha ku dhintay, ama yani dhaawac markii la geeyey kadib ku dhintay isbitaalada.
Waye 302 qof baad igu tiri. Dhaawaca tiradiisa ma ogaateen?
Dhaawaca aamin ambulance dadka ay gargaartay aamin waxay ahaa 250 qof ee isbitaalada geystay. Afaylatikiisu ka badan yahay intaas, oo waxaa shaqeynaya qof kasta oo gaari wato, qof kasta oo wax uun qaadi kara ayaa wax dadkii wada qaaday. Marka waa ku dhawaad yacni dadka dhimasho dhaawacu 400 ku dhawaad waayo.
Khibraddaada kulley ee arintan gurmadka iyo gargaarka dhaawaca muddobaad kusoo dhex jirtay, qaraxana mid sahlan ma ahayn oo maalinba maalinta ka dambeysa tirada dhimashada sare bay usii kacaysa, maxaad ku qiyaasi kartaa adiga ilaa heer intee la eg buu gaari karaa baad isleedahay ugu dambeyn marka lasoo gebagabeeyo tirakoobka?
10 sano ayaan ka shaqeynaya aniga gurmadka degdega ambulansooyinka, weligay ma arkin mana maqal qarax noocaan ah oo qasaare intaa la geysto Soomaaliya hore uga ma dhicin, Afrikana kama dhicin, adduunkana wax ku cusub weeye. Qaraxani yacni wax badan kaga duwanaa qaraxyadii aan arki jirnay, wax badan ayuu mataqaanaa kaga bedelanya dhinaca dhaawacyada iyo dhimashadaba haddaad eegtid. Yacni numberkiina waxa waaye ilaa wuxuu gaaray ilaa xag cusbitaaladii ay yidhaahdaan ma qaban karno oo isbitaalka wuu buuxsamay. Dadka qaar ayaa marka waxaa la geynayay guryahoodii oo inta dhakhtar wataan ee qofka dhiig lagu daaweynayo, ama meela MCHO aan qof aan xamili karin dhaawac inay daaweeyaan ayaa la geynayay.
Dhaawaca aad qaadayseen iyo kuwa isbitaalada aad ku aragtayba waa noocee? Halkeeba u badan yahay dhaawacoodu, nooceese ayuu u badan yahay?
Xaqiiqatan dhaawacyada aan arkay dadku waxay u badan dadka qaba dhaawacyada waaweyn ee halista ah ama difaaca dambe reebi doona, ama yacni ay adag tahay in laga kabsado, ama yacni in badan oo kamidana aan waddanka wax looga qaban karayn. Marka dhaawacyo waaweyn ayay qabeen dadku.
Waxaa aad loo hadalhayaa meyd la aqoonsan waayey, in ka badan 100 meyda oo la aqoonsan kari waayey maadaama ay gubteen dadkii, in xabaalo wadareed lagu aasay baa la sheegaya ama si wadara loo aasay. Dadka ay dadkoodii maqan yihiin isla markaana meydka marka ay ka baaranayaan eheladooda ay ku adag tahay in ay gartaan maadaama wejigii uu gubtay sidaan hore usoo sheegnayba, sidee bay ku aqoonsan karaa baad isleedahay dadka noocaasa, sidee lagu garan karaa?
Waa sax runtii ergaasi sax weeye, oo dadka hadda meeshan ku dhintay waxay ahayn dad wada gubtay oo aan la garan karin xibnahooda jir ah, maqaarka aan la garan karaynin, laga yaabay in cagi iyo gacmihii ay ku-aanu laga aqoonsan karaynin, wejigii aan la aqoonsan karaynin. Laakiin meesha xibinta muhiimka ee aan marna isbedelaynin haddii ouna dhaawac toosa ku dhicinin waxa weeye waa afka, waayo qofka haddii meel la dhigo wejigiisa 10 sano kabacdi wejigaas ama ilkihii ay ku tixan yihiin meeshii waa la aqoonsan karayaa. Marka dadka waxaan kula talinayaa ama aan tala ku siinayaa inaysan maqaarkii kaliya aysan fiirinine, ay dadka fiirsanaa ilkahooda, meesha qofka identificationkiisa laga fiirin karo haddii uu isbedelo waa ilkaha, gaar ahaan ilkaha hore. Haddii marka uu calaamado kale lahaayo oo ilkaha qaar ka maqan yihiin waa kasii fiican tahay, haddii kuwa artificial ugu jiraana waa ka fiican tahay, waa organka ugu macquulsan laga ogaan karaan
waa ilkaha. Waaye muddobaad kusoo jirtay sidaad ii sheegtay arintan gurmadka degdega ah aad u fidinayseen dadka dhibaatooyinka noocaan ahi ay soo gaaraan magaalada Muqdisho, kii ugu dambeeyey waxaad noo sheegtay inuu yahay mid kugu cusub oo weliga aadan arag dhinaca baaxadda iyo khasaaraha uu geystayba, maxaa khibrada oo aad ka kororsateen kan oo laga yaabaa in aad adeegsataan marka gurmad dambe aad samaynaysaan?
Runtii khibradda aan ka kororsana waxay ahayd oo aan isleeyahay waad qaban kartay haddii aad haysan lahayd, yacni haddii aan haysan lahaa walkie talks ama radio station haddaan lahaan lahaa, yacni coordinationka ama isku xirka gurmadka degdega waa ii fududaan lahayd. Waxaa khibradda ii labaad waxay tahay uma filaynin marnaba in dhaawac baa hadda intaa leeg intuu dhaco ay isbitaaladu qaadi kari waayaan. Waxaa marka aan dareemayaa inay u baahan yihiin isbitaaladu inay ka badiyaan qeybta emergency-ga, yacni dadka emergency-ga miisaska la saaraa in la badiyo, numberka baa hadda miisaskaas in la badiyo. Arrinta kaloo saddexaada muhiimka waxay tahay inaga ma lihin rescue team oo yacni qofka la doonayo in laga soo saaro meel ku duntay sidee loo soo saaraya, yaa soo saaraya, qalab noocii ayaa la adeegsanayaa. Waa muhiim in la barto, la ogaado, waayo waxaan arkay in dadkii katarabiin lagu xaaqay meeshii derbigii dumay, waxaa suurtagal marka qof ka badbaaday derbigaa dumay in adiga aada sabab u noqotid katarabiinta aad ku riixid dartiis. Marka waxay u baahan tahay qalabaa jir lagu ogaado qof ma ku jira, wax nool ma ku jiraan meeshaan, haa haddii uu ku jiro into mitir ayuu ii jiraa. Dabcan marka waa laga badbaadi karaa qofka, yacni qof in la badbaadso ayaa ka muhiimsan in yacni ay kugu qaadato waqti dheer. Waqtiga muhiima, laakiin waxaa muhiim ah badbaadada qofka.
Doctor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa amblasyada Amin Amblas ee magaalada Muqdisho ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayay wariyaheena Jacfar Kukay oo ku sugan Washington. Cabdixakiim
wagaaga saareed baad mahadsantahay. Haddaba masiibadan ka dhacday magaalada Muqdisho ma midayn kartaa dadka Soomaalida? Maxaase cashar ay laga baran karaa? Su-aashaas iyo weliba su-aalo kaleba ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu hordhigay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo hore u soo noqday agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya, iyo Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyara oo isna hore u soo ahaa madaxa sirdoonka ee Puntland. Ugu horreyna waxaa hadalka qaatay Axmed Macalin Fiqi oo ka jawaabaya bal inta u leeka qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho awooddiisu.
wallaahi walaalow, horta waa mahadsan tahay. waxaana meeshan ka dhacay Muqdisho waxay ahayd musiibo weyn bay ahayd oo ummad badan ay ku dhammaatay, khataaro badanna ummad ila kasoo gaaray Soomaaliyeed. waan ka tacsiyeynaynaa marka koowaad. marka labaad, dee baabuur T M ah oo buuxa oo wuxuu ahaa runtii markaan maaragtay tankiisa ma daranayo 6-10 inta ton u dhexeeyo oo buuxa tiro iyo walxaha qarxa ay ka buuxaan buu ahaa, oo yacni gebigiisaba walxahaas qarxa iyo biro iyo wax dadka dhibaateeyay ay ku dhex jiraan. marka waxaan sakiisa kaga tiri baawurkaas buu ahaa, ma xasuusta, laakiin 6-10 inuu udhexeeya lay sheegay.
waa garta adi Cabdiyara, maxaad maqashay intaad maqashay aqoontaada qarxa saaran iyo baaxadiisa intuu leeka?
walaal waa maasanta sida uu sheegay, yani maaaaka marka kowaad waa ka tacsiyeynayna, mar labaad presidenti allah naxariis inta dhaawacantana caafimaad debiga allah sii. marka intaa ka gudbo, weli waxaan is leeyahay waa waqti hore in hadda laga hadlo miisaankiisa iyo intuu ahaa, laakiin sida la sheegayo gaari weyn oo xamuula laoton anqaal ah qaraxa dee macmal weeye qaraxu oo maaragtay way adag tahay in catarkiisa la helo, laakiin sida hadda la sheegayo warka horaca waxay sheegayaan 100 kiilo kalaamin oo ahaa qarax u dhacay isla markaasna u ahaa qarax hedi weyn Muqdisho ka dhacay, laakiin weli xaqiiqdiisa kolley lama soo saarin baaritaan ku asooda.
waa gartay Axmed Macalin Fiqi, halkeed is dhihi lahayd baabuurkan oo kale markay Al-Shabaab rabaan inay qarxiyaan halkee kusoo farsameeyaan si usoo gelin karaan magaalada, si kusoo geli karaan magaalada?
baabuurkan wuxuu runtii wuxuu ka yimid aan la qiyaasayo baabuur noocaan loo soo buuxiyay sidaas maaragtay u dhaansan, way adag tahay magaalada gudaheeda maaragtay in lagu habeeyo, waayo shaqaalaha ugu baahan yahay iyo dhaqdhaqaaqa roobta lagu cabaynayo baabuur noocaasi waxay noqonaysaa meel indhaha soo jiidata. marka waxaa lagu soo diyaariyaa isleeyahay magaalada Muqdisho banaankeeda, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhankiisa inuu ka yimid ayaa maaragtay warar kuu badan yihiin. waxaa loo badinayaa duleedka Muqdisho, gaar ahaan degmada Afgooye eryadeeda dheeraheeda iyo meelahaas in lagu soo diyaarshay.
Cabdiyar Aadan, maxaad ku dari lahayd baabuurkan iyo farsamada ay adeegsadaan si ay maxaa ku yidhaahdaa dee goobahaas halbowlaha ama dadka rayidka ama halbowlayaasha kale ay ula eegtaan?
sidaan cad gaariga ani hadda xilliga qaraxda soo horeysay waa lasoo diyaariyay ahaa Haruna Wurina wararku waa sidaan kuu sheegay, waxaan moodaa inay hordhacay ay yarakooda yihiin, laakiin sida aan waqti kulley aniga shakhsiyaan aan ku hayo aan helayo gaariga sida uu sheegay xildhibaanku gaariga waxaa lagu soo farsameeyey banaanka magaalada Muqdisho duleedka, waxaan la sheegayay inuu dadka soo galay dhanka Afgooye gaariga isagoo rabaan xamuulkiisa xiga sita inuu halkaa kasoo galay
barnaamijka magaalada lagu soo farsameeyey, taas sida xildhibaanku sheegay way adag tahay. Haddaan isleeyahay in wixintaa leegay magaalada gudaheeda lagu farsameeyo, waktinkaa leegiyo dadkii shaqaale la geliyo, marka gaariga banaanka magaalada uu ka yimi sida hadda wararku ay sheegayaan. Farsamooyinka kusoo gudba waa farsamooyinkii horey way usoo gudbi jireen. Waxay u baahan tahay maaragtay baaritaan bay u baahan tahay, laakiin farsamada farsamooyin kala duwan bay adeegsanayaan. Waxaan soo maray jardoonsiyada ciidamada amniga ay joogaan, buu soo maray gaariga.
Waa gartay. Haddaabad sii wadato adiga Cabdiyare, masiibadan oo kale markay dhacdo, dabcan masiibadii ugu horeysana maaha, weerarkii ugu horeeyey Al-Shabaab geysatana maaha, inkastoo uu kan yahay kii ugu khasaaraha badnaa, ma ka duwan tahay tani kuwii hore? Dadka Soomaalida aragtidooda ma isku soo dhaweyn kartaa?
Waa su-aal fiican. Waxaan sidan waa aaminsan yahay dhacdadana way ka duwan tahay dhacdooyinkii hore oo Soomaalida soo qabsan jirtay. Sida muuqatana waxaan aaminsanahay ama ay tahayba dowladda iyo dareenka umada Soomaaliyeed maanta way ka duwan tahay maalmihii hore. Waxaa dareenka taharunow laba wiil oo yaryara oo aan isleeyahay tumanjiro waa ka yaryihiin oo kartoon ilba ku siisa laleeyahay waa ilmihii hooyada. Dareenkaasi cid kasta oo Soomaaliya maanta waxbuu ka bedelay baan isleeyahay sidoo hore waxaan jirtay. Laakiin su-aashu waxay taagan waxa weeye wax ka bedelka dareenka shucubtaasi galay sidee looga faa'idaysan karaa oo loogu rogi karaa maaragtay sicil loogu qabi karaa su-aashaasaa mudan maaragtay in laga hadlo. Laakiin maanta anu waxaan aaminsanahay dareenka ummadda Soomaaliyeed wuu isbedelay, waana isku culub ummadda nafteeda hajirta.
Waa garta Axmed Macalin Fiqi. Hadii jeer masiibooyinka Soomaalidu markay dhacaan sida abaaraha oo kale, dadka way mideeyaan. Tusaale ahaan haddaynu abaaraha ka tagno dhinaca siyaasadaba aan galo, arintii hogaamiye kooxeedyadii dad fara badan oo Soomaaliya mideysay siba xilligii maxkamaduhu soo bixi jireen, arintani ma mideyn kartaa dadka Soomaalida? Miyaysan ahayn arin muddo soo taxnayd? Maxay kula tahay?
Walaal, waa mahadsan tahay. Horta waa arintani runtii waxay ahayd sida sheegay Cabdiyare, musiibo waxay ahayd qof kastoo Soomaaliya iyo qof kastoo bini aadamba bini aadamnimo ay ku dambaysaba qalbigiisa gelgashay. Yani dad ilaaya hadda dadkoodii ay garan laayihiin oo gubtay oo yaraaday oo dhuxul noqday oo maaragtay ilaa boqol qofood lagu tilmaamayo in dadkoodii ay garan waayeen xarda ka hor dalka soo maray maaha. Waxaan isleeyahay way midayn karaan dadka Soomaaliyeedna way midaysay ilaaya hadda, oo waa kuwaas dhiiga iyo xoolahoodii iyo gurmadkaba wada sidinaya wixii hadda Muqdisho ka gaaray, kalena usoo ducaynayaan oo dibadda jiraahay. Marka way midayn karaan, waxayna ku midayn karaan in hadda dalka dowlad jirta waxaa lala macaamilayana waa argagixiso. Maalin kasta farsamooyinkooda iyo maaragtay taktikada ay adeegsanayaan iyo istraatijiyadooda maalin kasta bedelaya, maalin kastana khasaaruhu kasii badanayo khasaarihii kohay. Dadka Soomaaliyeed waxaad moodaa hadda inay ka daaleen tacziyeyntii iyo maaragtay iyo khasaarihii argagixisadu maalin kastaaba falalkii ay ku geysanaysay. Marka waxaan is leeyahay waa arrin lagu midoobi karo, waa arrin dowladda Soomaaliyeed ayaa ku xiran tahay. Shacabku u arkay khasaaraha horena wuu arki jiray, laakiin in dowladdii mas-uuliyadda ka saartay arrintan amniga Soomaaliya inay maantay gogol dib u heshiisiin, gogol nabadeed, gogol siyaasadeed ay furto oo maamul goboleedyadii waar arkaynay
wixii
ka dhacay wixii kasoo baxay.
Waa gartay.
Iyo dowladda iyo meesha jogaan waxaan ognahay dadkii siyaasiyiinta ahaa iyo tiimka hadda madaxweynada fila Soomaaliya jooga meeshay kala joogaan. Marka waxaan is leeyahay gogol ayuu fidin karaa madaxweyne farmaajo dadka Soomaaliyeed oo dhan wixii hore iyo directionkii loo socday iyo colaytankii gudaha ahaa inta laga soo laabto in dib inta la isugu soo laabto sidii loo wajihi lahaa. Ada waanaan cidna u naxariisanayn gobol gaara aan ku ekayn, dad gaara aan dileyn oo dhan ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadow u ah sidii laga soo wada horjeesan lahaa.
Waa gartay. Cabdiyare, haddii adiga aan kugu soo celiyo su-aashaadii, maxay tahay in laga barto, sideebuu u bedeli karaa ficilkaani qabadka iyo shaqada iyo habdhaqanka dadka hogaanka haya Soomaalida iyo shacabkaba?
Waxaan anagu aaminsanahay shacabku shucuurtoodii way muujiyeen ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba. Shacabna inuu shucuur muujiyo wuxuu u baahan yahay intaa wixii ka dambeeya hoggaan iyo indho u baahan yahay. Waxaan aaminsanahay haddaan qodobeeyo waxyaalaha laga rabo mas-uuliyiinta dadka ummadda Soomaaliyeed ku haysa oo taabanayso, waxaa laga rabaa qorshayaal inay yimaadaan. Kow, inay shacabka dareenka maanta wada galay
ka koon kuwada jira ay ka faa'iidaystaan oo ficil u bedelaan, iyagoo ka bilaabaya sidii xildhibaanku sheegay in arrimaha maaragtay aan macnaha way ku fadhiyeen minor issue ba meel layska dhigo ay taagan tahay macnaha kala duwanaanshaha fakarka siyaasadeed iyo kala qoqobnaan oo la furo wada xaajo dhab ah. waxaan anigu aaminsanahay arrintani waxay horkacaysaa in soomaaliya meel isku timaado oo ay tiraahdo bal maxaa inoo daran kala qoqobnaanta iyo siyaasadda maxaa lagu xukumaya soomaaliya hadday baabaado maalinwalba kun ay baxayso waa qodob. qodobka labaadi oo u baahan waxa weeye dowladdu inay tallaabo qaado oo dhanka amniga ahi, oo anigu aaminsanahay kow inay ka tahay shuruucda dagaalanka la gahaysada ilaa hadda aanu saan ogahay lama baaskareen, waxay u taalaa dowladdu inay qodobadii qaadato ay arrintani uga fargeliso, iyadana waa qodobka labaad oo muhiimka wey. marka waxaan kaloo anigu aan soo dhaweynayaa haruunow ila in baawargarayo ama la taageero social civil society-ga waxa la yidhahdo arrimaha bulshadu ay qayb lixaale ka qaataan isu keenidda iyo dil heshiisiinta iyo isku xirka ummadda soomaaliyeed. taas taa muhiim ah. haddii aan laga faa'iidaysan maanta waxaan isleeyahay aysan xukuumadda iyo mas-uuliyiinta guud ahaan aysan ka faa'iidaysan arrintan dhacdada ahi. haddee markastoo ay risk yimaado ama dhibatimaado veritaa logenities bay lagu maamaha fursad baa jiri karta. marka maanta waa fursaddii ay qaadan lahaayeen dowladda iyo mas-uuliyiinta dadka u haya aynu waxna ka bedeli lahayn.
waayahay su-aal baa ay dhiman labadiinaba idin weydiinayaa. axmed macalin fiqi, adaan kugu horeynayaa, marka ay timaado xaaladda waddanka ugu jirta caqabadda ugu weyni waa amniga. dabcan qaraxan dhacayna wuxuu ku yimid uun maxaanku yidhaahdaa qaabkaa doontaba u dhig, laakiin dabacsanaan hay-adaha amniga maxay kula tahay inay sameeyaan hay-adaha amnigu arrintan oo kale oy ka qaban karaan?
walaale, horta haruun, amniga iyo siyaasaddu mar walbaba ma kala maarma. amniga soomaaliyana waan ognahay duruufta uu ku shaqeeyo iyo maaragtay dhibaatooyinka ka dhex jira gudihiisa iyo tababarkiisa iyo tayadiisa intaba. marka anigu waxaan isleeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo dhanka afriga la samayn karaa waxay tahay intay ciidankaas taagan ilaa iyo baadiyo maalin kasta dhimanaya duurka ku jira ee daryeelkoodii iyo mushaarkoodii iyo daryeelkoodii saxda ahaa ma helaan. waxaad moodaa fudunaanta koowaad in la siinayo amniga kuraasta. amniga kuraasta iyo amniga dalkuna waa kala duwan yihiin. in lagu bixinayo amniga kuraasta markaas la joogo wixii ugu badnaayo kharasha, laakiin amniga dalka aan wax badan lagu bixinayn. marka waxaa isleeyahay tayada ka sokow ciidamada oo iyo istikbaarad iyo sirdoon saxa oo loo baahan yahay dagaalo intaas leeg oo maalin cad oo duura yani jiradkii magaaladii muqdisho iyo hareeraheedii ba soo maray iyadoo ciidamadii joogaan. waxaan isleeyahay halkaas waa dee qofka caadiga ah shacabka iska daa qof tababarana ayaa baawuur shirac xiran yahay iyadana xilli roobaad ahayn ayuu ka shakin karaa. oo marka waxaan isleeyahay meesha tababar iyo tayeynta ka sokow waxaa loo baahan yahay ciidamadu inay noqdaan ciidamo dowladda u shaqeeya, aysan noqon ciidamo maaragtay xuquuqdoodii iyo reerahoodii iyo wixii u baahnaa. marka in dhowr bilood ciidamadu aanay mushaar qaadan baa la sheegayay, kuwa militariga iyo kuwa kaleba. marka ciidan noocaas ku shaqaynayana waad ogtahay siduu ugu nugul yahay fahaan argagixisadu lacagay haystaan iyo inay siday wax ugu soo gudbi karaan. marka ciidanka waa muhiim, gaar ahaan sirdoonka in la xoojiyo oo ku qarsoon oo cadowga meeluhu wax kasoo abaabulayo iyo meeluhu soo marayo in sirdoonkaas aad loo xoojiyo. halkaasaan anagu dhihi lahaa in xoogga la saaro iyo ciidankii kaloo dee militariga iyo kuwii kasii horreeyay oo meelahaas wax lagu soo diyaarinaya joogay.
waay cabdi, adiga aan ku siiya marka hadalka ugu dambeeya, maxay tahay taladaad soo jeedinayso?
waxaan kama foga xildhibaanka, waxaan soo jeedinayaa horta hay-adaha amnigu dowladdu waxaa ka muuqda dadaal inay dadaalayaan, runtii wayna muuqataa, muqdishoy ka muuqataa. sidaan ognahay falalka argagixiso haryahda qaacid ahaan lama baabi'in karin, laakiin waa la yarayn karaa. dhinac waa jira, haddiiba ay kusoo galeen weeye. anigu waxaan aaminsanahay marka inay dowladdu qaado tallaabooyinkaan aan sheegi doono soo sheegi doono ay number one ka tahay tayeynta, sida la sheegayo xildhibaanku sheegay, tayeynta hay-adaha amniga oo ay ciidanku qeyb ka yihiin. ciidanku keliya maaha inay lacag iyo xuquuq helaan, waxaa qeyb ka ah ciidanku in la baro oo lagu baraarujiyo wadaniyadda. waxay tahay dadku kuma shaqeyn karaan, waxa la yidhaahdo lacag keliya kuma shaqeeyaan, waxaa ka muhiimsan waa wadaniyadda, in dadka la baro xuquuqda ciidankuna ay helaan oo maaragtay ay ka tahay noloshooda lambar two wey. arrinta labaad dee u baahan dee waa in dho nimankaani waxay u baahan yihiin sirdoon. waa in marka sirdoonka hay-adaha sirdoonku la dhisaa, sida markaasna waa in laga hawlgalaa. anusaan aaminsanahay muqdisho daafaheeda lagama difaaci karo waddanka intiisa kale isagoo ay xalal ka taagantay. gobollada dariska ahi iyagoo cashaab gacanta ku hayaan ومستحيل ما دعي كرتون مقدشو إني أمني نقطة بخير بيوه ليش أقول لكم سووا رأي أنت سووا قارن بعلاقة مثلا لكن هذا ورطة إحفر كتير بيها جريسي معقول ما يعني بيوه كان معه وحيبا أنت هاي إن dowladdu ay ka hawlgasho gobollada dariska la ah waan ognahay in laga soo maleego lagu fakaro lagu farsameeyo jirka iyo qaraxyada iyo operationada ka dhaca magaalada muqdisho waxa kale oo muhiim ah in la isku xiro dhammaan hay'adaha amniga heer gobol iyo heer federaal ay wada shaqeyn joogto ah ay yeeshaan oo ay yeeshaan xog isweydaarsi iyo wada hawlgal ay intaba ay weelayeen arrimahaasi haddaysan imaanin anigu waxaan aaminsanahay weligeed waxay ahaan doontaa jigjig mashaabajo bay ahaan doontaa
waa gaag dhigaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan axmed macalin fiqi hore u soo noqday agaasimaha nabad sugidda ee soomaaliya iyo weliba cabdi xasan xuseen cabdiyeer oo isna hore u soo ahaa madaxa sirdoonka puntland waxay labadooduba ay qaraxaasi dhacay iyo weliba dhinacyada amniga ay la falanqaynayeen wariyahayaga haaruun macruuf oo ku sugan washington
waa tahay habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa naga xusuusina idaacadda fiidnimo ayaad nagala socotaan oo guud ahaanba barnaamijka aan ku soo qaadanayno caawa qaraxii waxyeelada ba-an geysta ee ka dhacay sabtidii aan soo dhaafnay magaalada muqdisho haddaba wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay jiri doonto dad kale oo dheeraad ah oo loo qaado dalka turkiga ibraahim xasan daandure ayaa qadka telefoonka waxa uu kula xiriiray agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdulaahi xaashi cali ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey tirada la qaaday
guud ahaan waa la socotaa qarax aad u xoog badan oo dad badan ku hoogteen baa ka dhacay magaalada xamar dadka shacabka oo khasaaraha ugu weynaa soo gaaray isbitaalo kala duwan baa la geeyey marka dadku noocyo kale ahayeen kuwii u daraana hadda qeybtoodii koowaad saaka ayaa waxaa loo qaaday dalka turkiga ilaa 35 qof oo dadkii aad u daraa ayaa waxaa loo qaaday dowladda turkiga diyaarad soo dirtay saaka la qaaday
marka 35 qof ma cusbitaalada laga soo kala ururiyey
waxay ahayn isbitaaladii ayaa laga soo kala ururiyey isbitaalo badan baa laga soo qaaday madiina kamid ahayd isbitaalka bigfer baa ugu dad badnaa banaadiri baa laga meelo badan oo isbitaalada yaa loogu tegay xalay oo dhan baan la wareegayay wasaaradda caafimaadka wasaaradda maaragtay qolada muxuu ahaa immigrationka xalay dhan baa la wareegayay oo baasaboorada loo sameynayay oo waagu markuu dhaliyaa waxaa lasoo gabagabeeyey saaka maantay 6 saac bayna magaalada xamar ka duuleen oo loo qaaday dalka turkiga
tirada guud ee dadka ku dhintay qaraxaasi waa imis hadda oo la og yahay
wallaahi weli dowladdu war rasmi ah oo bahalkii ah oo ayadaa dib uga kasoo saari doonta laakiin anigu qiyaasaan waxaan qiyaanaysay qiyaasaynaa ilaa 300 oo dad ka badan inay ku dhinteen inta aan xog ahayno dabcan meelo badan oo guryo iska dumay oo dad iska jiri kara way dhici kartaa laakiin weli waxaan filayaa dowladdu warsaxaafido rasmi ay kasoo saari doontaa laakiin dadka dhintay aad bay u tiro badan yihin baan dhihi karaa
dhaawaca intuu leeyahay
dhaawaca runta markaa kuu sheegaa isaguna wuu badan yahay dad aada u tiro badan baa dhaawac ahaa ilaa 200 oo qof ilaa 500 dhawaad dad ah yaa dhaawac noqday oo badan oo waxaa jira isbitaalo yar yara tegay oo ayagu ma tugay xisaabta ku jirin laakiin maaragtay aada isbitaalada magaalada dhan baa lagu firirsan yahay saas daraaddeed anagu intaan qiyaasayna unlayaa 600 qof oo ku dhaawaca intaan qiyaasayna
gurmadka hadda xaguu maraya iyo dhiigbixinta
rd markaan kuu sheego dhibku markuu dhacay meeshaan dowlad iyo shacab looma kala harin soomaaliya oo dhan baa usoo gurmatay dhalinyarada soo gurday dumarkaa soo gurmaday meel walba ciidamada qof walbaa soo gurmada shacab oo soomaaliya dhiig lahaa iyag badan baa la bixiyey isbitaalada dadkii joogay deeq baa la gaarsiinayay oo gabdhaha iyo ururo kala duwana bulshada isu xisaaray cunta meesha u geenayay dhiig bixintu looma kala harin oo dad qof kasta oo dhiig maaratay madaxa dowladda ugu sarreeya kuwa hoosisada dhiig waa bixinayeen marka waxaan dhihi karaa waa aad iyo aad u baaxad weyn yaa dadka loogu gurmaday
hadda tirada aad ii sheegtay 35 ah ee la qaaday dalka turkiga ayaa loo qaaday ma jiraan dalal kale oo idiin bal qaaday inay daalada idin soo diraan
wallahi hadda runta markaan kuu sheego ilaa dhowrbaa hadda maaragtay anagu dea wasaaradda arrimaha dibadda arrintaas nooga fargoogeydan oo maaragtay ballanqaadyada kusoo dhaca laakiin hadda intaan ka ognahay waxay noo sheegay ilaa 3 dal in maaragtay wax ku yabooheen taas wasaaradda arrimaha dibadda kolleyto wax ka dhihi doonta laakiin anagu intaan hadda ognahay dowladda qatar ayaa haddii ilaah yidhaahdo brito iyadoo qaadaysa ilaa dad 36 kadibna waxay qaadi doontaa intaasoo kale maalinta ku xigta inay qaaday u badanta
waxaad ii sheegtay in burbur koostiisa weli ay dad ku jiraan ma jiraan howlo dadka loogu soo saaraya halkaasi oo hadda socda intaysan leegihiin
haa hadda waxaan filayaa inaa hadda wax weyn oo tiro badan baysan ku harin tan iyo shalay ilaa maalintii wax dhaceen meelaha guryaha ku wareegsan aada iyo aada baa maaragtay loo soo qufaayay. Waxaa la wixii suurtagal ahaana waa la qabtay. ilaa hadartaan kula hadlayana guryaha waa la murayaa, dhagxiin iyo waxaas waa la murayaa, shaqo arrintaas kulaho katarabiile iyo waxaas la keenay. ilaa hadda waa la baarayaa wax hadduu ku hareen.
waa hagaag dhegeystayaalkaas waxa waa doctor cabdillaahi xaashi cali oo hagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalig ee soomaaliya. waxuu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo magaalada muqdisho jooga wariyahayaga ibraahim xasan daanduray. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkeenni qurbo isaguna isla arrintaasi ku saabsan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan guud ahaanba ku eegi doono qurbe joogta ku dhimata qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho sabtidii aan soo dhaafnay. eebbaha u raxmaday maxamuud xasan cilmi obama oo ka tegay magaalada colombos waxa uu ka mid ahaa qurbe joogtii waddanka dib ugu noqday, waxa uuna ka shaqaynayay wasaaradda arrimaha gargaarka ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo uu ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda. axmed cabdikariin ciyow oo isna ka tega gobolka minnesota afar saacadood oo qura ayuu joogay muqdisho markii qaraxa uu halkaasi ku haleelay. abuukar daahiya oo ka tega gobolka virginia isna waxa uu ka mid ahaa dadkii isla maalinkiiba qaraxa ku geeriyooday, inkastoo xaaskiisana maanta ayaana ay ku geeriyootay qaraxaasi kadib markii ay muddo dhaawaca la taallay laba cisha isbitaalka muqdisho. barnaamijkeenna qurbe ayaana ku eegi doonaa. waxaan bal marka ugu horreysa aan aadaya gobolka minnesota ee dalkan maraykanka xaaska uu ka geeriyooday eebbaha u raxmaday axmed cabdikariin ciyow, waxaana xaaskiisa oo la yidhaahdo ruun cabdi martella ay ugu warantay khadka telefoonka ee minneapolis. ruun martella, bal waxaad iga warantaa dareen xanuun badan ayaa kaa muuqda, waa dareemi karaa culayska ay leedahay, ilaahay subxaanau watacaalana ha u raxmado walaal. marka bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxa uu uga baxay waddankan maraykanka ee xaajigaagu ugu noqday soomaaliya maxay ahayd?
abaay allah u naxariisto. axmed wuxuu ahaa nin wadani oo wadanka jecel. intuu halkan joogaba wuuna shaqaynayay, laba shaqaas oo ka shaqaynaya, wuxuu baranayay intaas bachelor degree uu ka qaatay oo human service-ka, wuxuu ka qaatay madras state university last december masterka onlineka inuu ku diyaariyo, rajaynayay qorshihiisa dhanna wuxuu ahaa inuu wadanka intuu ku noqdo wuxuu dadkii u qaban karo u qabto oo nin wadani u ahaa. dantu hadda u baxayna waxay ahayd in safar degdeg uu horta aamid ku tashtameen inuun wadankiinta tago, shahaadooyinkiisa uu qaatay, inuu meesha xataa hadduu wax shaqo iyo ka helaayo wax dadka hadduu uga qaban karo. intaasu qorshihiisa ahaa hadda indha indhahna u tegay magaalada kuleygo.
waa gartay. axmed ciyow, maxay ahayd waxa uu rabay inuu ka qabto soomaaliya si gaara, ma dhinaca gargaarada, ma dhinaca la shaqaynta dowladda, ma iskiis ayuu u baxay? waxa sida gaarka manala wadaagi kartaa uu ugu baxay degdega?
abaayo, waxa safarkiisa horta safar degdeg oo shir nairobi ka dhacayo marka hore aaday, oo wiil walaalkay oo meelaha isagana dadka ka shaqeeya israaceen. qorshaha ugu weynna waxay inuu ummaddaas wuxuu u qaban karo hadduu wax fikrada ku saacidin karo oo waddanka nabadeyntiisa iyo wixii ummaddaas baahan kolay qof waxbarteyna muu ahaa, qof waddanka jecelna muu ahaa, dhibaatada soomaaliya ka jirtana way dhibaysay kole dadkii qurbaha ka baxay oo waddanka inay waxay u qaban karaan wax isku dayaayo kamid isagoo hadda wuxuu u baxay nin la undhaan wuxuu meesha ka qaban kara iyo waddankiina wax badanaa ugu dambeysay inuu waddankii ku noqdo fiiriye ahayd qorshihiisa waxbuu soo saadeelinay. annaga laftigeena mar walba wuxuu dhihi jiray in aan guurno aan soomaaliya ku noqono, soo nin soomaaliya jecel u ahaa kole.
waa gartay, allah u raxmado. ilmihiina waa meeqa? intay jirana waaye?
abaa saddex caruuru iska uga tegay, kan ugu weyn 14 jir yahay, kan ugu yarna 10 jir yahay.
waa gartay. bal marka waxaad iga warantaa dabeecadihiisa shaqsiyan maxaad ku tilmaami lahayd axmed cabdikariin ciyow, qof noocee ayuu ahaa?
abaayo, qof la jecelyahu ahaa kolay. adinku hadda halkan ma idin joogan axmed, inta khalqi magaaladaad kan usugu tiid
masaajidyada
qof ah, haa dadka khalqiga iskugu kaaya imaada alxamdulilah, walaalahan dadka reer minnesota waxna yaqaanay waxna aqoon wayna soo garab istaageen oo kumuhati fiicana meeshan alxamdulilah, waan ku farxay. nin ahlu salaadu ahaa axmed salaada, masaajid daara faaruq la yiraha inaad taqaaniin baa umalayn, masaajidkaasa annaga wax yar noo jiro guriga iyaga ma ka fogo, masaajidkaas sunta salaadooda ku tukan jiray. nin ahlu diinu ahaa, qof dadku jecelyihiinu ahaa alxamdulilah, intii taqaana gaalay islaam qof ay dareentay ay umurugoonayaan waayo, marka sidii dunida looga jeclaa insha allah إلهي حقي سمرك وتجين إلهي من الجعلية الله كديقو
واتهاي مريم وإذا لم مرغونينا أدقي إنت قلتو إهل ضوضة معركة لباتس وحكسو قارين بسمري إيمان
أمين أبا إلهي أمد الصوماليين إلهي دبكها كتابة حتى إمقلايان وحي إسلان وصومالي مالك سيجوهن ولانينا لو إلهي ألقى بقى أمدها اللو كرمو لقباتيسن كله وأنا إنت سأندي لها السلام عليكم
waatahay haatan gobolka Ohio magaalada Columbus waxaa ku sugan sadex Hassan Cilmi oo la dhashay Maxamuud Hassan Cilmi oo loo yaqaan Obama kamid ah dadkii qaraxay ku dhintay maalintii Sabtidii bal ugu horeyntii iga waran qofku ahaa walaalka Maxamuud Hassan Cilmi Obama
bay Maxamuud ta ilaahay oo naxariisto asagay intii ku geeriyootay qaraxay arinka waxa xumaa oo ka dhacay meeshaas ilaahay waxaan ugu jeedinaynaa dhamaan jira iyo dadkii meesha ku geeriyooday waxaan ilaahay ugu jeedinaynaa jannada raxmo eeladii iyo qaraabadii iyo waalidintii ka wada xarunsaday aan dibkaas waxa xumaa ayaguna waxaan leeyahay sabir iyo iimaan inta marka xigta waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabit oo runtii shaqa aan caadi ahayn qabtay muujiyeyna inay u dhaqanayaan una jirnaxayaan dadkooda waana la shufi calaa waajib waa sidii lagu yaqaanay madaxda iyo dadka ummadda u dhaartay inay yeelaan intaa ka sokow walaalkii waxa weeye wuxuu ahaa nin geesi ah islaam ah qiimo badan ragnimo badan jecel inuu ummadda caawiyo wixii uu aaminsanaaguna ku dhintay aniga saan aaminsanahay ilaahayna waxaan u weydiinaynaa samir iyo iimaan inuu ka siiyo hooyaday oo nool waalidkii oo dhan walaalahay dhammaantood markasi adduunka joogaan xilladay waxa weeye waa garanaysaa waa maalinka emotional ah marka ninkaasu wuxuu ahaa nin maaragta aad iyo aad u qiimo badan soomaalibuna ka dhintay anugu seen aaminsanahay marka allah uraxmaan leeyahay asagay tigmadiyotay
allah uraxmada samari iyo iimaan ehelkii qaraabadii dhammaan intuu ka tageen wahaga ka sokow qurba joogtaasi ay saameysay dhibaatada qaraxyadaasi dadkana ay uga dhinteen magaalada Muqdisho bal haatan haddii aan u beero qaar ka mid ah qurba joogta nala soo xiriiray ayaa iyaguna walaac waxa ay ka muujiyeen qaraxaasi waxaa ka mid ah qurba joogtii nala hadlay
laruujaad maasanta aniga waxaa la yidhahdaa Daal Cali Tamiin waxaan joogaa wadanka Holland runtii dhibka meesha ka dhacay musiibo qaran bay ahayd marka ugu horeysa inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii dibku meesha kasoo gaaray way jirtaa in dad diaspora halkan ka tegay yurub ama maraykanka ama australia ka tegay oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska dalka inay meesha ku waxyeeloobeen waxayna ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed marka taas waxay la qaybsanaynaa waxaan la qaybsanaynaa xanuunka soomaaliya ka jirtaasa markaatibay u tahay
waad mahadsantahay
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mahda juuke aad iyo aad waxaan ugu xumahay qaraxii ka dhacay darayto maalintii sabtida maalintaasoo ah maalinkii madoobaa murugada soomaaliyeed amba maalinkii murugada aad iyo aad ayaan ugu xunahay dadka saa noo gumaadaayo wax fiican ma aysan samaynin amison ma aysan dilin dowlad ma aysan dilin shacabkeenay xasuuqeen shacabkeenay gumaadeen aada ugu xunnahay wax lagu farxa ma ahan haddii ay qarax iyo wax darre ay rabaan meesha ay la damacsiin hala aadaano mar kale yeesan dadkeena xasuuqin saan wax loo adkeysan kara ma ahan aad iyo aad ayaan ugu xunnahay maxaa yeelay 300 qofood inay laayaan dadkooda ah hooyooyinkoodii waalidiintoodii iyo dadkoodii inay laayaan wax xaq darro ah waa aad iyo aad ugu xunnahay dadka waxaan
gudahaana barnaamijkii qurba ayaan toddobaadkan intaasi ku soo gabagabeynaynaa oo aan maanta ku eegnay qurba joogta ka kala taga gobollada Ohio, Minneapolis iyo Virginia ee iyagu ku dhintay qaraxii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho inta in barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijkii qurba iyo weliba saare cabdi axmed dhegeystayaal aan intaasi kaga soo gudubno saare ilaa hadda istuudiyaha iigu helisaa idaacadda gabagabadeedii baynu ku sii saqaynaa qodob iyo labaan saare ka codsada mar kale inay noo dulmarto wararkii ugu waaweynaa.
waad mahadsantahay cabdixakiim maxamuud shiruucow. dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in tirada dadka ku nafwaayay qaraxii sabtidii kal dhacay isgoyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho inay gaartay dadka badan 302 qof iyadoo markii hore ay ahayd 276 xasay yeeshay tiradu ay aad u korortay. Marka laga soo tago dadka meedadkooda la aqoonsaday heeladoodan ay aasteen, waxa iyaguna jira tiro kale oo dad oo 150 kor u dhaafay oo la aqoonsan waayay, kuwaasi oo hilbahooda la isu geegeeyay, la aruuriyay, kadibna kafan inta lagu xiray la aasay maanta.
Waayo saare aad baad u maasanta guud ahaan idaacadda fiidnimo intaasan kusoo gabagabeynayna tan iyo kulan dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.